Radio Okapi. Bonne fin on a beto, Tony Tumba Mamba. Okapi.
Matondo na beno nyonso bampangi ya meba kantango wakulua na bansangu na beto na ninga kikongo na nkukila bubu. Kimvuka ya MSR mebaka lukanu ya kubuya kukota na makutakanu nyonso ya metadila mambo wa politiki na kati ya kimvuka ya majorite presidentielle. Mamebaka lukanu ya inanima ya kitumbu ya buloko ina indwa nena masonga meze ngila mbuta muindo nzangi mtumu wankangu ya kimvuka na bau. Na kizunga kasea occidental yameluta sabala mosi bantalo wa bima memata na mazandu ya mbanza kananga. Nandamu wankangu bwaminza bisasi baminkiti bantu mematita bantalu mkatu kikuma. Na mbanza kikwit na kizunga bandundu bubu na suka bisalu nyoso ya mumbongo zibulave. Kikuma baleke tambulaka na bandila nene ya mbanza samna kumonisa nganji na bau. Mutindu bimpumbulu fwaka bantu zole mazoo na nkokila. Tala nkufi ya banta unabeto. Batata ba mama mbote na beno nyoso. Kimvuka MSR mebaka lukanu ya kubuya kukota na makutakanu nyoso ya metadila ya mambo wa politiki na kati ya kimvuka ya majorite presidentielle. Mebaka lukanu ya inanima ya kitumbu ya buloko ina inzo anene masonga meze mingila mbuta muindo nzangi mtumu wankangu ya kimvuka na bau. Kimvuka MSR zabisaka ntangu ya ibubu na uzaisu mosi ya baku isabatisa. Yafwa na kuzabisa ti, kimvuka ya MSR ke kimvuka zole ya majorite presidentielle. Mpe bantodisi na ya uke telemina lukanu ya ya bazuzi. Samna bau bazuzi meku dikotisa na mambu ya politiki. Babu elaka na kutubati, lukanu ya ike pesa nti na beto ntoni na katia inza. Betu landambuta Simon Ikenge kinati ndinga kimvuka MSR na kimzonzolo ya Innocent Olenga.
Le MSR a suivi très attentivement les péripéties de cette rocambolesque affaire.
Kimvuka MSR mepesa dikutu samba kuwa nyonso bamituba na diambu ya nini ya ipe mebakusa na manima kulandila ina bamibaka na nzila ya kusambisa pe ya kufunda nde atanzi bala mosi ina ndi kanina kakusala na ntima keleve mutu ya ibamefunda. Ya winga betu mebakusa nde ya kenkanu ya kipolitike kimvuka MSR mendima ya uve mpe andi kekuza ndima ya watafyo tive. MSR mefunda mutindu ya masonga ya ya kileka veke na kumanisa lukumu ya bisalu na betu mpeke na kupesa nsuni na inti na betu na meso ya inza. Na ntole anyoso ina MSR mebaka lukanu ya kupemisati tangu mambo keba luka kusangana pe kukota na konso kisalu ya kipolitiki kesadisa kimvuka ya majorite presidentiel kifanusu bisalu ina ya kuidika disolo ya bana ya bwala na lweka mosi na ina ya disolo ya umosi. Kana babu ngisa vedi ambu yai ya kukondo kusonga kina kufunda
n'aura pas été réparé.
Na manaka ya kusosa sosa minduki na mbanza Goma atina mabwana mfinakani bantolisi ya MONUSCO za bisarati tibubu makesa FRDC mebutulaka imene minduki makumizole na ia mpebame kanga bantu kuluta makumizole nyoso hai za banaka na masolo wa konso sabala kati ya Nations Unies tiba mwangisi ntangu awa na Kinshasa na kutuba ya kinati ndinga makesa MONUSCO ntalu ya ikefioti kansi bame vidisa veki huu na bau. Yandi buelaka na kutubati kikuma ya gisalu na bau kele ya kulembisa bantu nyoso ya kebumba minduki nkatuntwa na kizunga North Kivu mingi na bifulu MONUSCO me buelaka ati bisalu ya kusosasosa minduki. Betu landa Lieutenant Colonel Felix Bas na kimzonzolo ya Dona Madimba.
Très récemment à Sake, les forces armées gouvernementales ont
Kaka na bilumbu ya imeluta vana na Sake makesa ya lyalu zungadalaka kitini ina bamu nisaka bao mpe na kusosa sosa bakutanaka minduki makumi ia ya AK 47 pe bakangaka bantu makumi zole na mosi vandaka bumba minduki nkatu inswa yazo na tuba bisalu kena kusalama kaka teleka matonsa ke ya nene mingi ve kasi malime malembe matonsa kena kubwela mape mubanza kana betu landa kaka sadulu ina tama mingi ve betike kwa kusungi ndi la kizunga ina bapesaka.
Nous pourrons sécuriser cette zone qui a été instaurée.
Na North Kivu mingi na territoire ya Walikale na nima ya kutelema ya bisalu ya kimvuka Médecins Sans Frontières na Bwala Pinga ya meluta mwa bilumbu suete civila ndambu ina kelomba na mbula matadi na kumanisa lukwamusu ya bimvuka bimpumbulu samuti bimvuka ya lusalusu kuvutukila bisalu na yao ya kusalisa nkangu nsangu ina zabanaka na luzaisu mosi ya ntswalu ntswalu ya kumaka mazono na mbanza Goma nda nsangu si Bernardine Diambu ntuma na beto ya konso ntangu kuna na mbanza Goma.
Samu na sote civil ya Pinga na manima mavuanga ya mvita kati ya binwani ya APCLS na ya Chika na tonu ya ngonde yai nkangu mingi na ndambu ina mekuma luzingu ya mpasi ataku mutindu ngemba mekondo na ndambu ina mpena mutindu babu andaka tungisa bisadi ya MSF baina vandaka tanina nkangu samu na bilongo bubi ya mpasi mebola madiaka mbuta salamu chandi ina mekatuka na Pinga melo malalualu ya kizunga na bimvuka kepetaka lusadusu tala diambu ya nkangu na zone ya Pinga chamu tindu nzingu ya kangu ya Pinga kiri ya pasi mingi bantu mingi vwandaka baka bilongo na MSF Holland bubi yei maluwa kukidi yaka vee samu muna kubaka bilongo yao nde babi lumu na lulelo kizunga sala nyonso samu na kufutia ngemba na ndambu ina beto zabati MSF telimisaka bisadi nandi na sabala miluta na Pinga samu na mutindu bimpumbulu vwandaka tungisa bisadi ya MSF bubi yei bisadi ya MSF nyonso vwandaka na Pinga mekuiza tinia na Goma na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
Betu katuka na North Kivu samu na kwenda na Bwala Sange na Sud Kivu wapi bubu na suka bisalu nyonso ya munkiti Telemaka na kulanda bimbangi ya mtuadisi ya site ya Sange na mpimpa mazono bimpumbulu ya vwandati minduki na maboko fwaka bantu tatu yangi buelaka na kutubati kukonda lukengelo mete limisa bisalu nyonso ya munkiti site ya Sange meba kama na kiteso ya bakilometre makumi tambwali na sud ya Bukavu Nsangu ya Gilbert kia Kwangaba ya Radio ya Sangeti Adolphine Ngoy.
Babutike, mavula, batika baki tekisaka bilongo, pena wakumpania fioti nyonso vandaka kukangama na nsuka bubu kuna na balabala ya saki. Yavona na batika baki tekaka bakarti ya telefoni mutinu mosi. Kuna na zambi ya site, ndambi ya bakento vandaka tekisa bandakala fioti fioti. Ata tukutuku mosi monikaka veva na natika yake telemaka. Nati tukutuku mosi betu kutanaka na zandu za bisaka betu nde, bamisa lapidina asamu na kumonisa kia dike na mitima na bao na mutindu baku faka moninga na bao na mpipa ya mazo. Zuzi. Natika matoma ke telemaka atilitoma mosi vwandaka vana yandi na kubokota mutindo ya mpasi ke natina bao tsangu yae ya kubika kisalu yani metuba nde anime vidisa mbongo kitezo ya mafunda kumi na yuvwa ya bafran kongole mtualisa kimvuka ya nkangu mebokuta mpi mpila mbongo mefila na ndabu ya kisalu ya bantu bao mosi kasi pe na ina ya bantu nyonso bisadi ya bantu nyonso bakaka ndandu na kisalu ya nkangu ve bubi yae samuti kisalu ata mosi salamaka ve vana na zandu kena kati ya site
Na kizunga ya Kasai Occidental ya meluta sabala mosi bantalo wa bima amemata na bazandu ya mbanza kananga banta umeka keza bisati ke bantalu ya bima bonso fufua masangu mafuta ngasi tima nyoko na ndambu ya nkangu bameza bisati baminkiti bantu mematisa bantalu nkatu kikuma mazono ntwadisi ya kizunga kutanaka tiba minkiti mbuta Alex Kande lombaka bau na kusala kisalu samu na mambota nkangu Nsangu ya Andre Kambala ati Adolphine Ngoy.
Kitezu baki tekilaka ina kina bakilozo le nanda bomeza bana na kumbu ya meka. Meka tuka na kama atambwaji ya Frank Kongole bubu ya mekuma difunda mosi ya Frank Kongole samu na masangu. Bosi madioko ya fundaka kama nana bubu ya mekuma difunda mosi na wakama zoli. Ntuto mafuta angazi mekuma difunda mosi ya Frank Kongole nzo kandea fundaka kama sambanu. Bosi kilo mosi ya loso ina ya madesu na ya banguba. Meka tuka na kama sambanu ya mekuma difunda mosi ya Frank Kongole. Nantole ya kubwela mantalu ya bima ya mfumo ya kizunga kutikisaka minkiti nyonso kitikisaka bima tika mosi na mfumo ya bisalu ya mbula matadi bisadi kila ndila kakimvama fundaka minkiti babu edila ntalu ya madia baka tusaka madia na batika waki bumbilaka yao samu na kuenda sweka yao na bainzo na bao minkiti bao basa mbaka basa baka pidina samu tiba mpako ya kufuta melutisa samu na kuzenga nkanu kimvuka minkiti ya Kongo feke mebaka lukano ya kufunda konso batuzona budila ntalu ya bimba kudia ampe na mbula matadi ya ndi buwela ufutu kila mbongo ya bampako andike futisaka bandambu nyonso me wakana banu anisa jambu ya kubwedila maji antalu
betu kwe manisa na mbanza kikwit na kizunga bandundu wapi bubu na suka bisalu nyonso ya mbongo zibula ve kikuma baleke tambulaka na bandila nene ya mbanza samu na kumonisa nganji na bau mutindu bimpumbulu fwaka bantuzole mazono na nkokila banta umeka tuka kuna na kikwit keza lisati bimpumbulu iya ya vwandati minduki na maboko kutilaka nzo ya kutinda mbongo ya meza bana mingi na zina ami fidel yokason na ndambu ya zando anene ya kikwit betu la nantendula ya mbuta kasanji cheza ntwadisi ya mbanza kikwit na alo alo ya richard junior kamunga
Banibi, Banaka, si Baminduki, Bokunaga na agence ya Ami Fidel, Ketinaga Bambongo, Samuna Ruiba, O Kubulaka Masashi na Zulu, et puis Batukutinaka pi disasi mosi kwenaga kubaka, mwana bakana mosi ina ku bagaka lufa sur place. Alors, na kutina na bobo botulaka moto, botinaka tiyo, na nima bolo sa moto ina pi, ya bobo andatina na polisi olaka na bobo bula masati, e ben disasi mosi kufodaka mtumosi, e pi ya disasi ya kawe daka kwenye kulalita mwana nkaka ina pike n'hôpital. Na mtuka kilu mamazono, la polisi betu talaka, nyoso ba ya sekurite, la ti arme, iba servisi ya kaka sekurite, utulaka ba barikadi, partu sa muna kutula diboko na ba miibina, kisali ina buke na kontinu ti bubuyayi. Na kutuka, ba motocycliste, vile beni zaba, na kudila bampangi na bobo, banaka kutambula na balabala, si de suite.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.